Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot në zyrën e tij është vrarë zyrtari lart komunal i arsimit Remzi Salihu. Kjo vrasje është dënuar nga institucionet e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen fasekfori në pjesën veriore të Kosovës ka vepruar në vetëmbrojtje. Ambasadori amerikan në Serbi, Mary Vorlik, tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera që e kanë njohur Kosovën e kundërshtojnë ndarjen e saj. Në Ohër është nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunimin policor ndërmjet Maqedonisë e Kosovës. Në Kosovë ka filluar viti i ri shkollor në arsimin e lartë. Komiteti për çmimin Nobel tha se nuk e ka ditur për vdekjen e njërit prej tre shkencëtarëve që sot u shpallën fitues për mjeksi. E përditshme londineze Times shkruan se asnjëri prej çmimeve Nobel nuk shkakton kundërthënie sikur çmimi Nobel për paqe. Komiteti Kryqit të Kuqit Ndërkombëtar raporton për përkeqësim të krizës humanitare në qytetin Sirte në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, të sot është vrarë drejtori drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, Remzi Salihu. Policia tha se është arrestuar një person në lidhur me këtë vrasje. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar këtë sulme duke vlerësuar se ai është i papranueshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, Remzi Salihu, është vrarë sot në mëngjes në vendin e tij të punës. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, tha se i dyshuari është një mashkull 30 vjeçar.
Po sot rrethore se vjet policia ka marrë informacionin se në rrugën Ahmet Grasnishi në Prishtinë, saktësisht në objektin e komunës së Prishtinës, ka pasur të shtënë marrë zjarri. Me të dalë në vend ngjarjes, policia ka konstatuar se ka të bëjë me vrasit në fakt zyrtari lartë në komunën e Prishtinës, a drejtori i drejtorisë arsimit të komunës e Prishtinës, duke mos mundur të përvaloj plagëve të marrë nga arma zjarri ka ndëruar jetë.
Borovci tha se policia në vendin e ngjarjes ka konfiskuar një revolve e cila dyshohet të jetë përdorur në rastin e fjalë dhe se policia po punon me intensitet të shtuar për të sqaruar të gjitha rrethanat e cilat kanë të bëjnë me vrasjen. Ndryshe në javët e fundit në Kosovë ka ndodhur disa vrasje në qendrë të qytetit. Në mes të ditës në javën e kaluar ka ndodhur një vrasje në Prishtinë, po ashtu edhe një tjetër në qytetin e Pejës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se është vështirë të parashikohen vrasjet e këtilla. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Enver Oruçaj tha se ministria vazhdimisht kërkon rritjen e masave të sigurisë në të gjitha vendet ku ka indikacione se mund të ketë ngjarje të tilla.
Çdo herë ministri ka kërkuar nga policia që të rrit nivelin e sigurisë, çdo kund ku ka pasur e tila që të rritë nivelli sigurisë shtohen patrullimet. Bojmë apel dhe qytetarët pavarësisht motivit që drejtohen organeve të drejtësisë dhe policisë nëse pa rastet mos marrëveshjeve të ndryshme po jo të marrin ligjin dhe drejtsinë në duart e tyre.
Ndërkaq eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Naim Maloku thotë se autoritetet e rendit duhet ta kenë si shqetësim të madh fenomenin e rritjes së krimit në Kosovë. Ai thotë se në Kosovë nuk po ndëshkohet mjaftueshëm krimi.
Fenomenet e sigurisë, qytësia duhet të jenë më efektive. Kemi raste kur gjyqësori nuk e kryen punën e vet, bën një krim atje, nuk ka mosha ndëshkuese të mjaftueshme që të cila kishin një qenë edhe një mos parandaluese që mos me ndohë krimi radhës.
Si do që të jetë, vrasjen e sotme në komunën e Prishtinës e kanë dënuar përfaqësuesit e institucioneve të vendit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e quajti të patolerueshëm incidentin, ndërsa theksoi rëndësinë për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Kosova është duke punuar për forcimin e sundimit të ligjit, trajtimin e korrupsionit dhe sfidat e zhvillimit ekonomik. Ne jemi të brengosur që sot në zyrën e vet është vrar drejtori i arsimit të Prishtinës. Kjo është e patolerueshme, ka deklaruar Jajaga, kurse në reagimin e qeverisë së Kosovës thuhet se ky është një sulm i rënd kundër institucioneve të Republikës së Kosovës dhe cenim i rënd i integritetit të zyrtarit institucional në vendin e tij të punës, thuhet mes tjerash në reagimin e ekzekutivit kosovar. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të tjera të vendit dhe partitë politike kanë dënuar vrasjen e Ramzis Alihut, duke cilësuar sulmin si një akt të tmerrshëm, të patolerueshëm dhe gjërësisht i dënueshëm. Në shenjë proteste për vrasjen e Ramzis Alihut me iniciativën e personelit të shumë shkollave në Prishtinë, është ndërprer procesi mësimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim mund të ndiqni informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot në Bruksel se nuk ka nevojë për hetime të veçanta për veprimin e pjesëtarëve të KFOR-it në pjesën veriore të Kosovës. I kam marrë raportet dhe kam biseduar me presidentin Tadić. U kam ofruar sërbëve informacione nëpërmjet kanaleve të zakonshme ushtarake, tha Rasmussen, dhe ka theksuar se trupat e KFOR-it qartazi kanë vepruar në vetëmbrojtje. Këto komenta i bëri në konferencën për shtyp në Bruksel para mbledhjes së ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s. A i theksoj se ministrat do të diskutojnë për Kosovën dhe u ka bërë thirrje të gjitha palve që të shmangen aksioneve të njanshme dhe mesazheve ndezëse. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Meri Vorlik, tha se liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk presin që Serbia ta njohë Kosovën, por presin që të dy vendet të kenë marrëdhënie afatgjate fshinësore. Më tutje, ajo tha sot gazetarve në Beograd se është shumë e rëndësishme që Serbia dhe Kosova të jenë të angazhuara në dialog që po vazhdon dhe të bën përpjekje për qetësimin e tensioneve. Jam e bindur se jemi në rrugë të mirë, se të dy palët e kuptojnë interesin e përparimit të marrëdhënieve, tha ambasadorja Vorlik. Ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe shumë shtete të tjera në mbar botën e kanë pranuar Kosovën dhe ato janë kundër ndarjes së Kosovës. Ministrat e punëve të brendshme të Maqedonisë dhe Kosovës sot në Ohër nënshkruan marrëveshjen për formimin e një kontakt të qendre të përbashkët për shkëmbim të informatave. Formimi qendrës kontaktuese do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë në punët e policisë së dy shteteve, Maqedonisë dhe Kosovës, me qëllim të tejkalimit të barrierave, gjithsesi racionalizimin e resurseve dhe shfrytëzimin e tyre të drejtë, deklaroi ministrja e brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska. Ministri i brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, nuk e përjashtoi mundësinë që ngjashëm si në rastin me Serbinë, marrëveshje për kalimet kufitare vetëm me letër njoftime, Maqedonia të nënshkruaj edhe me Kosovën. Sipas Recepit, kjo do të arrihet pasi qytetarët e Kosovës të furnizohen me letër njoftime biometrike. Autoritetet e Kosovës kanë uruar fillimin e vitit të ri akademik. Në një ceremoni solemne të mbajtur në Universitetin e Prishtinës, ato u uruan studentëve dhe mësimdhënësve një vit të suksesshëm akademik, ndërsa theksuan përkushtimin për përmirësimin e sistemit arsimor. Angazhimi dhe përkushtimi i Ministrisë së Arsimit mbetet rritja e vazhdueshme e cilësisë në arsim, ashtu që çdo ditë më shumë të parafrohemi e të jemi të krahasueshëm me të tjerët në Evropë dhe gjetkë, tha ministri i Arsimit Ram Buja. Goran Hanson, kryesuesi i Komitetit për Çmimin Nobel, tha se ky komitet nuk e ka ditur për vdekjen e njërit prej tre shkencëtarëve që sot u shpallën fitues të çmimit Nobel për mjeksi. Me që rregullat e çmimit të Nobel nuk lejojnë që shpërblimi të jepet pas vdekjes, zoti Hanson tha se komiteti qëndron në vendimin e tij. Ne nuk do t'i emrojmë fituesit e rinj. Ky ishte vendimi ynë, tha Hanson dhe shtoi se po shqyrtohen rregullat për të vendosur se si do të ndahet shpërblimi. Pas së shpalljes së emrave të fituesve të sivjen të çmimit Nobel për mjeksi, Universiteti Rockefeller në New York kumtoi se Ralph Steinman, që punonte në këtë institucion, kishte vdekur më 30 shtator. A i ishte 68 vjeçar. Dy fituesit e tjerë janë Amerikani Bruce Boitler dhe Gilles Hoffman, i lindur në Luksemburg. Aktivistët thonë se forcat e Sirisë kanë arrestuar më tepër se 3000 njerëz gjatë 3 ditëve të kaluara në qytetin Rastan, të cilin trupat qeveritare e rimorën pas luftimeve të ashpra. Grupi aktivistëve, Komiteti Koordinues Lokal, tha se luftimet në këtë qytet janë ndalur. Grupi tha se disa ishin vrarë dhe më tepër se 3000 vetë janë arrestuar. Përleshjet në qytetin qendrore Rastan ishin ndër më të ashprat në këtë vend prej mesit të muajit mars, kur filloi kryengritja. Ka shqetësime se Siria po rrëshet në një luftë civile, sikur në Libi. Mediat shtetërore të Sirisë raportojnë se trupat e kanë marrë kontrollin ndaj Rastanit pasi i kishin zënë terroristët e armatosur që ishin fshehur brenda. Tham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku shpeshherë shtrohet pyetja se kush po e luan rolin udhëheqës në pjesën veriore të Kosovës, Prishtina, Beogradi apo komuniteti ndërkombëtar. Aksionit të qeverisë së 25 korrikut, sërbët ju përgjigjen me barikadat, që pas 16 shtatorit i kanë sforcuar dhe po i betonojnë. Autoritetet të ndërkombëtare përgjegjëse nuk po i heqin barikadat, ndërsa qeveria shpreh se do të jetë më e durueshme dhe të mos reagojë një herë për një herë me forcë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Këshilltari politik i kryeministrit Dugagjin Gorani thot se janë të paktën 3 nivele të ndurthurura të strukturave në veri që për 11 vjet janë bërë gati për ndarjen e pjesës veriore.
Po, i kryetarët e komunave udhëheqja e ashtu quajtur politike qoftë partijake. Veri është e përdrejti edhe lidhën edhe financume prej strukturave qeveritare sërbe. Dyta, strukturat që meren me krim ekonomik në veri jonë pashtu të ndërlidhura pra me strukturat komunale atje të ashtu quajtura komunale, mandej në mënyrë indirekte të ndërlidhura me qeverinë në Beograd. Përfundimisht, strategjia e barikadave edhe e izolimit është pashtu pjesë e strategjisë së qeverisë Beogradase që të krijohet përshtypja e domosdoshmërisë së ndarjes territoriale të Kosovës.
Ndërsa pas 25 korrikut pat mbështetur për herë të parë një veprim të qeverisë, lëvizja vetëvendosje sot kritikon në mas të madh atë që e prezanton si një plan operacional 6 mujor të qeverisë për veriun. Ky plan, sipas liderit të lëvizjes Albin Kurti, nuk mëton shtrirjen e sovranitetit, por është një përmbledhje sugjerimeve për Euleksin dhe Kforin. Kurti thot se aktualisht në veri nuk po udhëheq politikën Prishtina, por të tjerët.
Mendoj që edhe vet ministri Bajram Recepi e ka pranuar se raporti i tij është një lloj mbledhje faktësh, edhe është më shumë reaksion se sa aksion. Pra këta po reagojnë në veprimet që po i ndërmarrin të tjerët. Edhe mendoj që politikën janë duke definuar shumë më tepër Serbia dhe faktorët ndërkombëtar në veri sesa qeveria e Kosovës, e cila e ka hall çysh situatën e veri do të reflektohet për pushtetin Prishtinë, e jo çysh pushtetin Prishtinë do të mund ta ndryshonte situatën e veri.
Por këshilltari Gorani jep një shpjegim se pse qeveria nuk po reagon për të larguar barikadat e vendosura nga serbët lokal si kundërshtim ndaj planeve për shtrirjen e sundimit të ligjit në veri.
Patjetër qeveria e Republikës Kosovës do të përkujdeset që çfarë do reagimi që ndërmerr, çfarë do veprimi që ndërmerr, ajo asesi të mos jetë në gjendje që të përkthehet në një reagim të politikës etnike.
Janë të pak të ndri autoritetet që po merren aktualisht me siguri në pikat kufitare me Serbin, Brnjakun dhe Jarinën. Kjo e fundit është më e ndjekur dyherë nga serbët lokal. Por nuk dihet se kush po udhëheq procesin e kthimit të normalitetit në këtë pjesë, ku kontrollin për 12 vjet me radhë e kanë pasur strukturat paralele të financuara nga qeveria serbisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Ahmet Isufi thotë se me veprimet e deri tashmë nuk është arritur që të zbatohet rendi dhe ligji në atë pjesë.
Tani atje çdo ditë do të veprojnë institucionet e Kosovës dhe po ashtu të bëjnë të gjitha veprimet që pamundsojnë ndërhyrjen e instrumenteve institucional të Serbisë, të cilat në vazhdimsi krijojnë krim të organizuar, kontraband, veprimet e paligjshme.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike Halil Matoshi thotë se në veriun e Kosovës aktualisht kanë rol udhëheqës ata që ai quan njerëz të fuqishëm, që sipas tij janë të ndërlidhur me strukturat kriminale.
Ata kanë interesa të mëlloa ekonomike në anë të parë, dhe këto interesa të mëlloa ekonomike janë të ndërtuara, do të thotë me disa politikanë në vetë Beogradin zyrtar. Do thotë është një bashkëveprim i politikës me krimin e organizuar, por në këtë rast kjo mund të ketë pasoja fatale që Ballkani të rikthehet në vitet 90.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe agjencisë kosovare kundër korrupsionit thonë se prokurimi publik është burim i korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, derisa 80% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes procedurave të prokurimit, kjo bën të kuptohet se dukuria e korrupsionit në Kosovë është alarmuese. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit, Hasan Preteni, thekson se fusha e tenderimit po gjeneron të këqija në Kosovë.
Fusha më sensitive dhe më e ndihshme në Kosovë është fusha e prokurimit publik. Them paraja publike, mënyra e shpenzimit të parave publike është shumë problematike kur e dim që 80% e buxhetit të vendit shpenzohet në këto procedura, atëherë kuptojmë se sa është e rrezikshme ose sa është problematike kjo fushë.
Në ligjin për prokurimin publik janë bërë ndryshimet e fundit gjatë këtij viti. Ligji i ri për prokurimin publik është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 29 gusht 2011. Ndërkaq në bazë të nenit 135 të këtij ligji, parashihet që ky ligj të hyjë në fuqi nga data 5 tetor 2011. Ndërkaq autoritetet kontraktuese të Kosovës janë të obliguara që nga kjo datë për të gjitha aktivitetet e prokurimit ta zbatojnë këtë ligj. Sidoqoftë, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thekson se angazhimi më i mirë për parandalimin e korrupsionit është fuqizimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Po enta jonë vazhdueshme ka qenë obligimi zyrtarëve më të lartë që të nënshkruajnë kontratat në vlera më të larta, në mënyrë të thorë të them ose mënyrë indirekte e marrin edhe përgjegjësinë për ato se çka po ndodh në fushën e prokurimit, dhe në anën tjetër them që të ketë më shumë transparencë në komunikim ose në publikimin. Mendoj që ndoshta edhe me këtë prokurimin elektronik dhe një prej definicionit të korupcionit është edhe mos ekzistimi llogaridhënies jo transparentë barazë me korupcion.
Hulumtime rreth parregullsive në prokurimin publik ka bërë edhe organizata jo qeveritare FOL. Petri Zogaj, udhëheqës i kësaj organizate, thotë se gjatë procesit të prokurimit publik janë bërë parregullsi të shumta. Sipas tij, ky sektor është njëra prej fushave më të korruptuara në vend.
Provoja jonë përpërse më mujore në fushën e prokurimit publik ka treguar që ky sektor, do të thonë brenda institucioneve, agjencive buxhetore, institucioneve ekzekutive, ka qenë të mbetet një ndër hallkat më të korruptuara në komplet sistemin politik brandit.
Zogaj kritikon ekzekutivin për parregullsitë të cilat bëhen në këtë fushë. Ai tregon për një gjendje të rëndë të përhapjes së korrupsionit në Kosovë dhe u bën thirrje institucioneve kosovare për luftimin e kësaj dukurie.
As pak nuk përshojmë vullnetin e institucioneve të Kosovës që përmirësojnë ligjin për prokurimin publik, e cili ligj është jashtëzakonisht i rëndësishëm në funksionimin dhe avancimin e këtij sektori, i cili është një ndër sektorët më të korruptuar, por më thënë më i korruptuari në gjitha nivelet e mundshme.
Ndryshe, qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një seminar për gjyqtar në Shkup, u tha se reformimi sistemit gjyqësor do ta kthej besimin e qytetarëve në gjykata, që është bazë për funksionimin e shtetit ligjor. Në këtë seminar mori pjesë edhe ambasadori amerikan në Maqedoni, Paul Wollers, i cili u shpreh se ndryshimet nuk janë të lehta, por shpreson se në të ardhmen sistemi gjyqësor do të jetë më efikas. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Këtu jam vetëm disa javë, gjë që është shumë herët për të dhënë një deklaratë të thuktë për rinskenimin e gjendjes reale në sistemin gjyqësor, por gjithsesi rëndësi të veçantë ka reformimi mbi parimet të profesionalizmit të sistemit gjyqësor, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wollers.
Change is never easy, and a change of mindset to a new system like this will not be easy, but it can be done.
E di se ndryshimet nuk janë të lehta, aq më shumë nëse një formë veprimi është praktikuar më shumë kohë, por ky seminar dhe të tjerë si ky do të jenë vendimtar në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe shpresoj që në të ardhmen në trajnim për të qenë sa më efikas i tërë sistemi gjyqësor do të përfshihet dhe mbrojtja, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wollers. Nga ana tjetër, kryetari i Gjyqit Suprem Jovo Vangelovski është shprehur se reformimi i gjyqësorit paraqet një proces të vështirë, megjithatë ka ndihmuar dukshëm në efikasitetin e procesuimit të lëndëve.
Голема мера правосудниот систем во Република Македонија ги исполнува европските стандарди.
Në mas të madhe sistemi gjyqësor në Maqedoni mund të them se i plotëson standardet e vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, gjykatësit duhet të trajnohen për të qenë të gatshëm që të gjitha proceset gjyqësore të procesojnë më me azhuritet, po sipas rekomandimeve të fakturit ndërkombëtar, ndërkohë që investohet edhe në modernizimin e administratës së sistemit gjyqësor, a theksuar kryetari i Gjyqit Suprem në Shkup, Jovo Vangelovski. Ndryshe ministri drejtësisë në Maqedoni, Blerim Bexheti thotë se pret konfirmim nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për punën dhe angazhimin e dikasterit që drejton ai në përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar.
Paralajmërimet janë se raporti do të jetë pozitiv si tërsi, po në veçantë edhe për resorin që mbuloi, pritet që të përshëndetet për parimi i theksushëm, duke pas parasysh një mori ligjësh që janë procedurat ndryshme qeveritare apo parlamentare gjatë kësaj periude, dhe këtu bazojmë edhe optimizmin ton që të ketë përparimet theksushme.
Ndërkohë, Nan Jashari, ekspert, thekson se zyrtarët, po aq se angazhohen në reformimin e gjyqësorit për kthimin e besimit, duhet të angazhohen edhe në aplikimin e dispozitave ligjore që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, duke filluar nga aplikimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare me të cilën mund të drejtohen gjyqësorit qytetarët shqiptar.
Pushtetin gjyqësor, edhe përkundër faktit se komunikimi me këtë organ gjyqësor mund të bëhet, do thotë, edhe në gjuhën e bashkisë që është mbi 20% në gjykatat e caktuara, ajo sot asgjë zbatohet dhe asgjë praktikohet. Arsyet janë të shumta.
Tekson Adnan Jashari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për çmimin Nobel, sezoni të cilave ka filluar sot me dhënien e çmimeve për mjeksi. Në artikullin me titull Thirrjet për paqe, gazeta Postirash shkruan se asnjëri prej çmimeve që e bartin emrin e Alfred de Nobelit nuk shkakton as kundërthënje, sikur çmimi vjetor për paqe. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Komiteti i parlamentarëve norvegjez, që këtë javë do ta shpall fituesin e çmimit Nobel për paqe për vitin e 2011, e ka një rast jo të zakonshëm që të krijojë konsensus, të kënaqë kërkesat për çmim dhe fuqishëm të avancojë qëllimet për paqe dhe liri. Ata mund ta bëjnë këtë duke nderuar një prej shumë figurave guximtare të shquara gjatë një viti të kaluar në luftën për liri në botën arabe, shkruan e përditshme londineze Times në fillim të artikullit. Kriteret për laureatin e çmimit të përpaqe janë më subjektive se sa ato për çmimet për shkencë dhe bile, edhe për atë për literaturë, që po ashtu është krijuar dhe mbështetur nga vullneti i Alfred de Nobelit. Në praktikë, çmimi përgjithsisht u jepet burrshtetasve që kanë arritur marrëveshje paqësore ose njerëzve apo organizatave që arrinë qëllime humanitare. Komiteti është i aftë që të bëjë edhe gabime. Ai me arsye është të përqeshur gjërësisht për dhënjën e çmimit në vitin 2009 për presidentin Barack Obama, para se ai ta përfundonte një vit në presidencë. Duke nderuar presidentin Carter me këtë çmim në vitin 2002, kryesuesi i komitetit në mënyrë jo të mençur e shfrytëzoi rastin për ta kritikuar presidentin Bush, duke përzier çmimin me politik, shkruan e përditshme londineze Times. Por çmimi Nobel në shërbim të paqes, po ashtu mund të zgjojë interesim publik për heroizmat dhe sakrificat personale dhe të ndihmojë në çrënjosjen e shtypjes. Figurat e jashtëzakonshme morale të Martin Luther Kingut, Andrei Saharovit dhe Aung San Suu Kyi ishin në mesin e fituesve më të denjë. Disidenti kinez Liu Xiaobo, vitin e kaluar, ishte po ashtu një zgjedhje jashtëzakonshme. Por, befasisht, shembulli këtyre liderve moral për liri dhe dinjitet njerëzor ka pasur pak jeho në rajon për demokraci. Askush nuk e kishte parashikuar mbajtjen e protestave në Iran pas së vjedhjeve në zgjedhje në vitin 2009 dhe atyre kundër autokracive arabe, shkruan e përditshmja Times. Atyre që i kanë mposhtur autokratet në Tunizi, Egjipt dhe Libi, u nevojitet mbështetje diplomatike dhe ndihmë ekonomike nga qeveritë perëndimore. Ata duhet të njihen dhe të nderohen nga shoqëria civile. Emrat siç janë në Vaj Legonim, që ndihmoi në inspirimin e protestave në sheshin Tahrir, Isra Abdel Fattah, që e bashkëthemeloi lëvizjen e të rinjve në Egjipt, dhe Lina Ben Meni, që raportoi për revoltat në Tunizi në internet, do të duhej të ishin të veçuar në mesin atyre që janë marrë në konsiderim nga ana e Komitetit të Nobelit. Siç ka shkruar John Milton, paqja i ka fitoret e veta, jo me më pak famë se lufta. Veprimtarët të guximit të cilve ka siguruar një pranverë arabe do të duhej të ishin të famshëm për atë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja londineze Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar raporton për përkeqësim të krizës humanitare në qytetin e rrethuar Sirte, që është vendlindja e liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi. Mijëra njerëz po ikin nga qyteti Sirte, në kohën kur forcët e Këshillit të Transicional Kombëtar po përgatisin një ofensivë të fuqishme kundër qytetit me 70.000 banor. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Sirte është njëri nga bastionet e fundit të luftëtarve besnik të Gaddafit, ndërsa tjetri është Bani Validi në juglindje të Tripolit. Sikurse Sirte, ashtu dhe Bani Validi janë rrethuar nga forcat anti-Gaddafi, ndërsa janë shkëputur të rësisht nga njëra tjetra. Forcat e qeverisë përkohshme të Libis, ato të Këshillit Kombëtar Transicional, thonë se janë duke planifikuar të sulmojnë pozicionet e luftëtarve të mbetur të Gaddafit në Sirte, të cilët kanë vendosur një rezistencë të ngurtë për javë të tëra. Mirë po një komandant i forcave anti-Gaddafi për pjesën lindore të Sirtes, tha se për shkak të numrit ende të madh të banorve që kanë mbetur në këtë qytet, është ende herët të zbatohet një sulm i plot. Në mëngjesin e sotëm, gazetarët njoftuan për varganet e qindra njerëzve që po e braktisnin qytetin. Shumë nga ata thuhet se kishin vendosur gjërat e tyre mbi vetura. Disa nga banorët që po elçonin Sirten u than gazetarëve se po e shfrytëzonin armë pushimin e shkurtër për të ikur nga qyteti me që po thellohet kriza humanitare në këtë vend. Shumë nga ata than se u takojnë mbështetësve të Gaddafit dhe se nuk frikohen për ta shprehur këtë publikisht. Këshilli Kombëtar Transicional kishte vendosur një armë pushim 48 orësh për të mundësuar civilve që të ikin nga qyteti, por pauza e luftimeve u ndërpret të dielën. Disa njerëz thanë se nuk ka pasur fare armë pushim dhe se luftimet kanë vazhduar edhe përgjatë fundjavës. Një korrespondent i AFP-s i vendosur në bazën e Këshillit Kombëtar Transicional në Perëndim të Sirtes konfirmoi që luftimet të kanë vazhduar edhe gjatë dy ditëve të fundit. Në ndërkohë kanë humbur jetën shumë njerëz në Sirte për shkak të mungesës së materialeve sanitare në spitalin e qytetit. Zëdhënësi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Dibe Faker, e quajti të tmerrshme situatën në Sirte.
Alajna dalia li salib al-ahmar tamakkanat wa akhiran al-bariha min dukhul madinat Sir.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq menaxhoi të depërtojë në Sirte përmes misuratas dhe vizitoi spitalin Ibn Sina për të vlerësuar gjendjen humanitare dhe vështirësitë në qytetin që është rreth për javë të tëra. Ekipi i Kryqit të Kuq kaloi shumë orë në Sirte dhe vlerësoi spitalin, i cili po funksionon nën kushte të vështira. Ka mungesë të mjekëve, instrumenteve mjekësore, cilindrave të oksigjenit dhe ka madje edhe mungesë të ujit. Spitali po i vuan këto mungesa, sikurse edhe mjekët, u shpreh ai. Një zëdhënës tjetër e Kryqit të Kuq, Suad Mesudi, i tha një korrespondenti të Reutersit në Tripoli që diku 10.000 njerëz ta kanë braktisur Sirten ditëve të fundit.
They have been able to listen to the medical staff and discussing the needs.
Zyrtarët e Kryqit të Kuq kanë pasur mundësi sinti dëgjojnë rrëfimet e stafit mjekësor, nevojën për oksigjen dhe mjetet të tjera, ndërsa kanë arritur të takojnë edhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Sirte, të cilët kanë theksuar nevojën për ushqim, ujë dhe mjete higjienike. Kjo është fatkeqësisht gjëja vetme që kemi mundur të bëjmë, me që ekipi ynë po qëndronte në spital, pastaj spitali u zunga të shtënat me armë zjarri dhe ne u dashëm t'i nxjerrim jashtë sa më parë punonjësit tan, theksoi ajo. Në ndërkohë, senatori amerikan John McCain i bëri të dielën thirrje Washingtonit që të dërgojë ndihmë mjekësore dhe të ndihmojë mira njerëzit e plagosur në Sirte të Libisë.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot në zyrën e tij është vrarë zyrtari i lartë komunal i arsimit Remzi Salihu. Kjo vrasje është dënuar nga institucionet e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se KFOR-i në pjesën veriore të Kosovës ka vepruar në vetëmbrojtje. Ambasadori amerikan në Serbi, Mary Vorlik, tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera që e kanë njohur Kosovën e kundërshtojnë ndarjen e saj. Në Ohër është nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunimin policor ndërmjet Maqedonisë e Kosovës. Në Kosovë ka filluar viti i ri shkollor në arsimin e lartë. Komiteti për çmimin Nobel tha se nuk e ka ditur për vdekjen e njërit prej tre shkencëtarëve që sot u shpallën fitues për mjeksi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.